Welkom vir oggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebind namens die kerk haar. Ons toetrede tot die erediens kom uit Psalm 112 vers 1 en 3. En na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 196 vers 1 en 4. Ek hou vir u voor Psalm 112 vers 1. God wat oorvloed het, voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Luister hy na sy gebod, vind hy vreugde in sy God. God gee hom in mag, God gee hom nageslag in die land in sterkte krag. Kom ons sing Psalm 112 vers 1 en 3.
Liefdes, die Here Jesus het gesê, waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk, deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Susters, deur die wet leer een mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie jou beeld of enige afbeeld maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vader, hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, waar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lank lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, of sy slaaf, of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 238 verse 1 en 3. Susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit Gesang 179 vers 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en saam lees uit die Evangelie volgens Markus. Ons gaan saam lees daaruit Markus hoofstuk 10, daar vanaf vers 35 tot en met vers 52. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 50 van die Nuwe Testament. Broer en suster, voordat ons saam lees, kom dat ons ons oë sluit terwyl ons so sit. Ons hemelse Vader, op hierdie koue wintersoggend is ons hier by een o Heer om deur u woord gevoed te word. Ja Heer, om ook deur u woord weer verlig te word. Ja Heer, om die warmte van u genade en u liefde, u ontferming ook weer te ervaar. Lei ons vanmôre deur u Gees, Heer, dat ons nie net sal kyk nie, maar dat ons sal sien. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal luister. Dat ons nie sal net voel nie, maar dat ons ook sal ervaar. Vader, u ken ons baie, baie goed. Here, u ken ons omstandighede, u weet van al die dinge wat op hierdie oomblik in ons lewens aan die gebeur is. U weet wat op hierdie oomblik in ons harte leef, wat in ons gedagtes woel. U weet van die bekommernisse. U weet van die seer. U weet van dit Heer waaroor ons toekoms uitkyk, maar soms maar baie dof is. Ja, Here, U weet alles. En so, Here, is ons vanmôre hier en vra ons dat U al hierdie dinge wat 'n wig mag inslaan tussen ons en U woord, Here, dat U dit sal wegneem deur U woord en deur die werk van U Gees. Here, dat ons ontvanklik sal wees, sal oop wees vir U woord, U waarheid, U stem. Ja Heer, dat dit ons sal rig. Nie in ons denke nie, nie net in ons emosies nie, maar in ons mens wees. Dat as ons later vanmôre hier uiteen gaan, dat hierdie ontmoeting hier vir ons ook rigting veranderend sal wees. Maar Vader, ons is maar net mens en nog Sondag daarby ook. Daarom vra ons dat U ons genadig sal wees. Dat U na ons sal kyk en met ons sal praat, met ons in ontmoeting sal tree deur U Seun Jesus Christus. Dankie ook U vir dit wat U Seun vir ons kom doen het. Ons is eerlik, Heer, ons bely ons geloof, soos ons ook vanmôre gedoen het. Maar ons is eerlik, ons besef nooit werklik wat U Seun vir ons kom doen het. Daardie realiteit en daardie werklikheid sal ons tref, as ons aardse bestaan hier eindig. Maar dankie Heer dat ons iets daarvan met mekaar kan deel. Dankie Heer vir die geloof wat U in ons aan die lewe hou. Vader, ons bid, praat met ons, want ons luister graag na U. En ons kom na U toe in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees nou saam daarvan af vers 35, Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Vra, het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer jy as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan die regterhand en die ander een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of my linkerkant hand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle krag groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Daarna kom hulle in Jericho aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daar vandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat het Jesus van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jesus, Seun van David, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, Seun van David, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op. Hy roep jou. Hy het sy bokkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons sing saam uit Gesang 519 en ons sing daar al vier die strofes. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Gesang 519, al vier die strofes.
MUZIEK
Geliefdes, in die twee gedeeltes wat ons gelees het vanmôre, die twee perikope, vra die Here Jesus aan Johannes en Jakobus, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy gevra. In vers 51 vra die Here Jesus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Geliefdes, hierdie tyd van die jaar is ons maar 'n tyd van vra. Dis eksamentyd. Is 'n tyd van antwoorde gee en so is die studente en die kinders besig om voor te berei en hoop hulle dat hulle die regte vrae sal kry. Om sodoende die regte antwoord te kan gee. Ja, baie keer is ons meer behep oor die vrae as wat ons is oor die antwoorde. As ons tog maar net daardie vrae stel voor die tyd kon gehad het. Maar geliefdes, wat as die Here vir ons sou vra, wat kan ek vir jou doen? Dit sou daarom die perfekte vraag gewees het. Dalk is daar van u vanmôre wat dalk al by uself dit probeer beantwoord het, as ek vandag vir die Here antwoord kon gee, dat hy vir my iets kon doen, wat sou dit wees? Maar weet jy broers en susters, was eintlik 'n baie sterk ironie in hierdie vrae wat ons vanmôre gelees het. Want eintlik leef ons elke dag as gelowiges met hierdie vraag. Ons leef met die veronderstelling dat die Here hierdie vraag aan ons vra, wat kan ek vir jou doen? Want elke dag vra ons en sê ons vir die Here wat hy vir ons kan doen. As u gebede sou evalueer oor u lewe. As u gebede sou evalueer oor die afgelope week, die gebed vir oggend dalk. Wat het jy nie als vir die Here gesê, gevra, dalk selfs gesmeek, wat hy vir u moet doen? En weet jy broers en susters, in ons antwoord, in ons omgang met hierdie vraag van die Here, moet ons iets verstaan van ons menswees, en die dinamika van die omgewing waarin ons leef. En het word so mooi geïllustreer, hierdie twee gedeeltes wat ons vanmôre saam gelees het. Met die eerste oogopslag is dit twee gedeeltes wat eintlik in 'n sekere sin wêrelde uit mekaar uit is. En tog is hulle eintlik so naby aan mekaar. Tog is hulle ook in teenstelling tot mekaar. Hierdie vraag wat die Here Jesus hier vra, wat kan ek vir jou doen, is natuurlik ook nie 'n vreemde vraag nie. Ons lees van baie soortgelyke vrae in die Bybel. Die bekendste natuurlik in die Ou Testament, waar die Here Jesus dit vir Salomo gevra, Here Jesus, die God het vir Salomo gevra, Salomo, wat kan ek vir jou gee? Wat soek jy? Ons het ook 'n hele klompe jare terug na daardie gedeelte gekyk en waar Salomo gesê het, Here, gee my 'n gehoorsame hart. Maar as ons gaan kyk na die gedeeltes van môre, moet ons gaan kyk wat agter hierdie gedeeltes lê. Here Jesus is op pad Jerusalem toe. En hy is op pad op daardie noordelike roete wat hy nou suidwaarts beweeg, hier aan die ooste kant van die kaart Palestina, soos ons het nou maar uit ons kinders daar in die klas, Bybelkinde klas onthou, is op pad na Jericho toe en van Jericho af draai die pad na Jerusalem toe. Jerusalem is so 30 kilometer suidwes gewees van Jericho. En ons weet Jericho is 'n baie bekende stad in die Bybel. Ons lees in Here Jesus se tyd dat daar baie dinge daar plaasgevind het in die Ou Testament. Natuurlik baie belangrik as die Israeliete die beloofde land inneem en die mure wat van Jericho val. Vir die argeoloë is Jericho baie bekend. Dit word gereken as een van die oudste stede ter wêreld. Ja, klomp kere gebou, afgebreek, weer gebou. Daarom het Jericho ook maar baie rond geskuif. Maar Jericho was belangrik. Hy lê daar in die ryk Jordaanvallei wat baie vrugbare grond gehad het ook. Die belangrikste natuurlik rondom Jericho was daardie roete gewees, want van noord en suid en van oos het daar by Jericho by mekaar gekom op pad Jerusalem toe. En in die Bybelse tyd was dit deur 'n baie gevaarlike bergreeksie, sou mens kon sê, waardeur 'n reisiger moet reis. Dis ook wat die gelykenis rondom die barmhartige Samaritaan het ook daar afgespeel. Heel waarskynlik ook die digter van Psalm 121, ek slaan my oop na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom, was heel waarskynlik op hierdie pelgrimstog gedig op pad na Jerusalem. En so is die Here Jesus op pad. En ons weet, waarom is dit vir ons belangrik? Want ons weet dat die profeseer die Ou Testament het gesê dat die Messias sy verskyning sou maak in Jerusalem, dat sy koninkryk daar geproklameer sou word. En nou moet ons onthou wat die Here Jesus gepreek het, wat die Here Jesus gedoen het, sy disippels was opgewonde, hulle is op pad Jerusalem toe. Die koninkryk gaan kom. Dawid se ryk gaan herstel word. Maar terwyl hulle so op pad is, begin die Here Jesus om sy disippels en die skares om hom voor te berei, dat hy het gekom om te sterf. En net in die voorafgaande gedeelte kondig hy vir die derde keer aan, dat hy gekom het om te sterf. Op ander woorde, hulle verwagting en die prediking wat die Here Jesus gee, die verduideliking wat die Here Jesus gee, hoor hulle nie, hulle verstaan dit nie. Dit maak vir hulle in elk geval nie sin nie. Sla nie ag daarop nie. En ons sien dit baie duidelik in hierdie eerste gedeelte wat ons vanoggend gelees het. Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, kom by die Here Jesus. En hulle sê, ons wil graag vir u 'n vraag vra. As ons dit lees, is dit 'n baie verwaande, baie arrogante vraag wat hier gevra word. Maar ook ons moet verstaan die wêreld waarin hulle geleef het. Hulle leef in 'n Romeinse wêreld. Hulle sit met geld in hulle hand. Hulle het muntstukke gehad waar Tiberius se kop op was. En op daai munt het daar gestaan soos Herodes Filippi dit ook laat druk het. Hy wat verdien om geëer te word. Hulle is op pad Jericho toe waar Herodes die grootte vir hom daar in die syde van Jericho 'n groot winterpaleis gebou het. Hulle sien hierdie soldate. Hulle sien hierdie wêreld van pragt en praal, van eer, van status, van 'n magtige Romeinse ryk, en die een wat hulle volg, is magtiger, is groter, as die Romeinse keiser. Die Bybel het dit geproklameer. En daarom was dit vir hulle eintlik doodnormaal, om hierdie vraag te vra, want hier gaan nou 'n nuwe ryk kom, 'n nuwe koninkryk, met 'n nuwe koning, en hulle het van kinderdae af gehoor van die magtige ryk wat Dawid gehad het en wat Dawid alles gedoen het, hoe Dawid Jerusalem verower het en hoe Dawid al die stamme bymekaar gemaak het van God en natuurlik die profeseë daarmee saam met die tweede Dawid wat sou kom. En het was ook nie net Johannes en Jakobus wat dit gehad het, die res word verontwaardig omdat hulle eintlik voorgespring het dalk, dit word nie vir ons in die teks gesê nie, maar daar het hulle al begin met mekaar daaroor praat. Ons wonder hoe Petrus gevoel. Ou Petrus, wat altyd eintlik maar die voorbok was, wat eintlik altyd die leiding geneem het. Ons lees dit nie, maar Petrus was sekerlik die mees verontwaardige. Hoe kan hierdie twee nou eintlik half die posisie wat hy beklee, nou eintlik by hom wil weg? En dan antwoord die Here Jesus, hulle en hy sê vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Oh, wonderlik. Dit is altyd so vriendelik as iemand vir ons so vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En dit is so oop vraag, mens kan enigiets vra. En dan vra hulle, ons wil aan die linkerhand en die regterhand sit, ons wil ereposisie sê, ons wil belangrik wees. Soos reeds gesê, is dit 'n verstaande, want hulle leef in so 'n wêreld waar pragt en praal belangrik was, waar status belangrik was. En is ook nie 'n aardige wêreld nie, ons leef vandag nog in so 'n wêreld, elke dag van ons samelewing is daar hierdie wedywering en 'n bekleierry, ons lees in die koerante, ons sien dit op die televisie, hoe daar gestry word rondom mag, posisie in hierdie wêreld, nog steeds. Die een wat probeer om die ander een uit te oorlê, om daardie magsposisie te kan beklee, wat mense alles in hulle vermoë doen, om dit te kan kry, want in hierdie wêreld waarin ons leef, is groter en meer baie, baie belangrik. Hierdie aardse koninkryk, baie belangrik. Maar vir die Here Jesus was dit nie belangrik. Dis eintlik die ironie van die hele Christus koms na hierdie wêreld. So in teenstelling met wat mense verwag het en wat die Here Jesus op die einde van die dag kom doen het, wie hy werklik was. Dis vir die Here Jesus nie belangrik nie. Dit gaan eintlik by die Here Jesus verby. Dis asof daar die Here Jesus nie verstaan waarom mense so gefassineerd is met hierdie wêreld nie. En veral oor bepaalde posisies wat mense kan beklee nie. En mense sou sekerlik het hy ook verwag dat hierdie disippels van hom dalk 'n bietjie meer sou verstaan het as die gemiddelde ou om hom, want hulle het 'n klomp dinge gesien. So onthou die Here Jesus het al 'n klomp wonderwerke gedoen. Hulle het al 'n klomp preke geluister. En ons moet onthou dat ook nie alles is in die evangelies opgeteken. Johannes sê vir ons net dit wat nodig was vir ons is opgeteken. Hulle het sekerlik baie aande gesit en met mekaar gepraat. En die Here Jesus het met hulle gesels en vir hulle dinge uitgelê. En daarom sou mens verwag het, dat hulle bietjie anders sou kyk na die wêreld, hulle anders sou sien, anders sou hoor, maar skynbaar nie. Hulle was eintlik, sou mens kon sê, sienende blind. Nou sê die Here Jesus vir hulle, maar as julle bereid om die leidingsbeker te drink, as julle bereid om gedoop te word, en as die Here Jesus praat van die leidingsbeker, verduidelik, praat hy natuurlik van swaar kry, die leiding. Op daardie stadium het hulle nog die Here Jesus se tog na Jerusalem toe gesien as 'n oorwinningstog, 'n triomftog. Ons dink ook aan Palm Sondag waar die Here Jesus daar met palmtakke in Jerusalem ingestap het. Dis hoe hulle dit nog gesien het. Maar die Here Jesus praat van die lyding, van swaar kry, nie net sy eie lyding nie. Ook die lyding wat sy volgelinge sou deurgaan. Hulle verstaan dit nie. Hierdie wêreld is nie 'n plek eintlik vir lyding nie. Dit klink nou vanmôre baie vreemd, maar die wêreld verwerp eintlik half lyding. Ons het altyd hierdie konstante stryd met lyding. Lyding is eintlik vir die swakkes. As jy sterk is, gaan jy aan, sal jy nie ag op lyding en swaar kry nie. Die Here Jesus verwys na die doop, dan verwys hy na sy dood, dat hy sou sterf. En aanvanklik verstaan hulle dit ook en sê, ja, ja, is reg. En dan sê die Here Jesus, ja, julle sal, maar nie op die manier hoe julle dit verstaan. Dis anders. Julle moet bereid wees om te dien. Julle moet bereid wees om te volg. Julle verstaan dit. Julle sien dit as 'n troonbestuiging, as 'n eervolle posisie. Mense wat om julle gaan neerval. Dis juist andersom. Geliefdes, in ons pas eintlik so mooi in by hierdie disippels. Het ons vroeger vanoggend gesê, ons lewe ook baie kere met hierdie veronderstelling, dat hierdie vraag is 'n oop vraag, dat hierdie vraag is aan ons gestel, en ons kan elke dag net vra. En wat vra ons nie? Ons vra vir gesondheid, ons vra vir hulp, ons vra vir geld, ons vra vir omstandighede wat moet verander, maar as ons het mooi gaan ontleed, is het hierdie wêreld. Ons bestaan hier in hierdie wêreld. Dis vir ons die prioriteit, dis vir ons die belangrikste. En dan kom ons by hierdie tweede gedeelte. En hulle is daar in Jerusalem, ag in Jericho pad Jerusalem toe. En daar sit 'n man met die naam van Bartimeus. Uit die Aramees is Bar, wat seun beteken, soos Bar Jonas, seun van Johannes. Hy was die seun van Timeus. En waarom word Timeus genoem? Die woord Timeus beteken 'n eerbare persoon, 'n agbare persoon, 'n hoëgeplaasde. Dalk was hy pa raadslid gewees, 'n Joodse raadslid of 'n rabbi of 'n fariseer of so iets. Maar hy kom uit 'n gesiene familie, uit sy pa was iets. En nou is hierdie man, hy's blind. En nou weet ons in die Bybelse tyd, was mense wat gewoonlik een of ander liggaamsgebrek gehad het, een kant toe geskuif. Hulle was eintlik half gesien as vervloektes. Hulle was gesien as mense wat gestraf is. En daarom was hulle baie keer maar 'n tipe van 'n remskoen om 'n familie gewees, 'n probleem gewees. Hulle het juist as sy pa man van status en aansien was, het hy eintlik sy pa verhinder. Was hy vir sy pa vernedering. Ons sien dit maar vandag ook baie kere, hoe gestremde kinders ook maar baie kere op plekke afgelaai word. Ek dink die tyd toe ek ook daarin welkom was, by die een skool waar daar was, dis baie tragies. Hoe kinders net afgelaai word en van hulle vergeet word. In die Bybelse tyd was dit ook nie anders nie. En so word hierdie jong man 'n bedelaar. En in ons teksgedeelte word daar verwys na 'n bokkleed wat hy net agtergelaat het. Baie kere wat gebeur het, omdat hy ook blind was, het hy hierdie bokkleed uitgetrek, daar op die grond gegooi en het almal nou kos of geld of wat hulle hom ook al wou gee daarop gegooi, dan kon hy dit makliker by mekaar maak. En maar hierdie Bartimeus moes intelligent ook gewees het, hy het geweet waarom te gaan sit. Hy sit hier buite Jericho op hierdie hoofroete op pad Jerusalem toe, want hy het geweet die mense reis daar verby. Hy was op 'n baie belangrike kruising gewees. En die Paasfees was op hande. So mense het van heinde en verre gekom op pad Jerusalem toe. So daar kon hy dan ook 'n goeie geldjie verdien het. Maar hierdie man was blind. Vir hierdie man was hierdie wêreld eintlik van hulle geen waar nie. Hy was deur die mensdom uitgeskuif. Hy kon nie hierdie wêreld geniet nie. Hy het nie geweet hoe hierdie wêreld lyk nie. Hierdie wêreld was vir hom eintlik niks. Dit was vir hom 'n gedruis van mense. Hierdie wêreld was eintlik 'n wêreld van lyding en swaar kry, 'n man wat moedeloos was. Tot op 'n dag wat hy blind is, maar hy sien. Nou luister. En Jesus van Nasaret is op pad. En hy roep na Jesus van Nasaret. En waar die Here Jesus dan sê hy moet na hom toe kom en ons lees hy los hy bloe sy boekleed. Die iets wat hy van hierdie wêreld het wat hy nodig het, jou geldjie of die kosse wat daar lê op die boekleed. Hy los dit. Hy doen afstand van dit wat hierdie wêreld, die ietsie wat die wêreld vir hom bied. Los hy. En hy gaan na die Here Jesus toe en dan vra die Here Jesus vir hom presies dieselfde vraag as wat die Here Jesus vir sy disippels gevra het. Wat kan ek vir jou doen? Sê Here, laat ek sien. En as ons na die Griekse teks gaan kyk, is dit eintlik so ironies wat die Here vir hom ook sê, jou geloof het jou gered. Want mens eintlik kon sê die Here vra vir hom, jy wil sien. Maar jy sien reeds. Die Here gee vir hom sy sig, sy aardse sig. Maar dan lees ons, hy het die Here Jesus gevolg. Geliefdes, ons leef in die veronderstelling dat die Here van ons ook vra, wat kan ek vir julle doen? Maar die vraag is altyd, wat vra ons? Ons het reeds vanmôre gesê, ons vra is baie keer so wêrelds, so tydsgebonde, so van verbygaande aard. En in hierdie gedeelte lees ons eintlik hierdie kontras van mense wat eintlik van beter moes geweet het en so dom versoekerig met so ongelooflike vraag van genade. En 'n ander man wat eintlik in die oë van die wêreld eintlik dom was en uitgeworpe was en eenkant was, vra die regte ding. Ou kerkvaders het gesê, "Ja, mense moet versigtig wees waarvoor jy vra, want jy kan dit dalk net kry." Ons moet wees, want ons moet bereid te wees om dit wat ons vra, wat ons van die Here kry, wat maak ons daarmee? En dis baie belangrik. Wat sou Jakobus en Johannes gemaak het met dit wat die Here vir hulle gevra het? As hy dit vir hulle daar sou gee, as die Here 'n aardse koninkryk hier sou kom oprig het. Ons sien aardse koninkryke kom en gaan. Daar's baie wat dit vandag nie verstaan nie. Allerhande mooi slim en onderduimse planne probeer hulle self in beheer en mag te hou, maar dit is van verbygaande aard. Dit leer die geskiedenis ons, die magtige Britse ryk en die magtige Romeinse ryk en die Duitse ryk het nie staande gebly nie met hoogs intelligente mense. Dit is van verbygaande aard. Dit gee die Here nie genadiglik nie. Maar hier kom 'n man en hy vra dit waarmee hy wat vir hom ewigheidswaarde het. Here, laat my sien. Dat ek kan volg. Geliefdes, dis 'n baie belangrike saak vanoggend. Want as ons eerlik is met onsself, dan moet ons eintlik ons kop in skaamte laat sak, want ons vra baie kere van die Here en ons verwag baie kere dinge van die Here wat eintlik hier dalk vir ons belangrik mag wees, blyk te wees, maar eintlik tydelik is, eintlik nie ewigheidswaarde het nie. In plaas dat ons soek na dit wat ewigheidswaarde het. En die vraag is, wat doen ons met dit wat ons van die Here kry? Ek kan dalk vra vir werk. Wat doen ek met die werk wat ek kry? Wat doen ek met die geldjie wat ek verdien? Hoe wend ek dit aan dat dit ewigheidswaarde het? Ek kan dalk bid vir gesondheid. Wat maak ek met daardie gesondheid wat ek kry van die Here? Leef ek tot eer van die Here of leef ek net vir myself? Ek bid dalk dat dit met die eksamen moet goed gaan. Wat maak ek? Leef ek 'n lewe van dankbaarheid tot eer van God? Dit wat die Here vir ons gee, wat doen ons daarmee? Johannes en Jakobus word gebruik tot hulle eie gewin. Hulle wou belangrik wees. Hulle wou gehaat het dat daai krom Romeine voor hulle moes kom buig en buk, soos wat hulle moes doen. Hulle wou belangrik voel. Of is dit soos Bartimeus? wat bereid is om die Here te volg met oorgawe. Alles net so te los, wat eintlik in 'n sekere sin afstand doen van hierdie wêreld. Die vraag is natuurlik andersom ook. Wat vra die Here van ons? Wat kan ons vir die Here doen? Ons het oor die vraag so gevra. Die antwoord daarop, hierdie vraag vind ons nie in ons teksgedeeltes nie. Maar ons vind dit in die lewe van Johannes en Jakobus en die ander 10, die ander 9 disippels ook. Een het dit nie verstaan nie, bly tot sy einde. Dit wat die Here Jesus hier gesê het, inderdaad in hulle lewe later waar geword het. Hulle eintlik die vraag gevra, Here, dis nie wat U vir ons kan doen nie. Maar wat kan ons vir U doen? En dit kan hulle vra na aanleiding van die Here Jesus se kruisiging aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Inderdaad het hulle daardie lydingsbeker gedrink en inderdaad is hulle met daardie doop gedoop. Hulle doen wat Bartimeus doen, hulle volg die Here Jesus, hulle gaan verkondig die evangelie. Hulle kyk met ander oë na hierdie wêreld. Paulus wat so graag daaroor skryf dat hierdie wêreld is van verbygaande aard. Ons dink weer eens aan 1 Korintiërs 15, dit wat verganklik is kan nie deel kry aan dit wat onverganklik is. Broers en susters, dis die toets van ons lewens ook. Hierdie vraag wat die Here vanmôre vir ons vra, uit sy teks uit, waarmee ons eintlik, soos ons gesê het, eintlik leef. Wat kan ek vir jou doen? Dalk moet ons in dankbaarheid vir dit wat die Here reeds vir ons gedoen het. Hy het vir ons die lewe gebring. Die Here het vir ons die grootste gegee waarvoor ons nie gevra het nie. Dis eintlik die ironie van hierdie teksgedeeltes. Niemand het ooit daaraan gedink om vir die Here te vra, gee vir ons die werklike lewe nie. Hy het dit vir ons gegee, sonder dat ons dit eintlik gevra het, sonder dat ons dit eintlik verdien het, en daarom kan ons eintlik uit dankbaarheid vir die Here vra, wat kan ek doen? En al wat die Here van ons vra, soos in die begin van die Bybel lees in Genesis, dat ons sy verteenwoordiger sal wees, dat ons sy ligdraer sal wees, dat ons die sout van die aarde sal wees, dat ons die evangelie sal verkondig, dat ons die rykdom van die evangelie, hierdie lewe wat ons in ons het, met ander sal gaan deel, dat ons anders sal leef, ons al hoeveel keer gesê, anders sal wees in hierdie wêreld. Dit was 'n blinde man, wat sienende mense, sienende disippels, laat sien het. Ons is ook maar baie keer in jou mensdom, maar sienende blind. Mag die Here ons oë oopmaak, mag hy ons ore oopmaak, mag hy ons menswees oopmaak, vir die rykdom van die evangelie. Dankie ook. Daarom moet ons baie keer ook maar op ons knie gaan en sê dankie Here vir daardie dinge wat U nie gegee het waarvoor ons gevra het. Want ons vra baie keer is so selfsugtig en so verkeerd. Dankbaar soos ons lees in die woord dat die Heilige Gees vir ons pleit by die Here en dat hy vir ons vra. Dat hy vir ons pleit vir dit wat ons nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir wat U vir ons gegee het in die Seun Jesus Christus. Ons weet, Here, ons het dit nie gevra nie. Ja, ons vra ander dinge. Dinge wat vir ons hier en nou belangrik is. Voorspoed en eer en rykdom en mag. Dagliks in hierdie wêreld is ons besig om met mekaar te beklei, mekaar te probeer uitoorlê om dit in die hande te kry, en dan vra ons nog U seën ook daarop. Ag Vader, wees ons genadig en vergeef ons in ons dwaasheid. Vergeef ons ons blindheid en ons doofheid. Lei ons Heer, dat ons ook maar soos 'n Bartimeus, al is ons blind, U sal hoor, U sal volg, U sal dien. Maak ons oë oop, Here, maak ons ore oop, maak ons menswees oop, om U te dien en U te volg. Dankie Here, ten spyte van wie en wat ons is, dat U ons ook in hierdie lewe nog steeds seën en vir ons gee wat ons nodig het. Dankie vir U hand wat oop is. Maar Here, mag die wêreld en die aardse dinge vir ons nooit die alles wees nie. Mag ons verby dit kyk. Vader, ons leef in moeilike tye, U weet. Hierdie wêreld het so verslaaf geraak aan die muntstukke. en aan die eervolle posisies. Help ons Heer dat ons het sal afsterf, dat ons sal ligdraers wees. Vader, ons bid, wees met ons in hierdie dag, wees met ons in hierdie week. Lei ons op ons lewenstog na ons ewige tuiste. Na u koninkryk, 'n koninkryk wat veel groter is as hierdie aardse koninkrykies van mense. U koninkryk wat ewig is. U koninkryk waar daar vrede en liefde en harmonie is, soos u woord dit ook aan ons voorhou. Vader, mag ons daardie tog in die geloof aanpak. Hou so u hand oor elkeen van ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Broers en susters, ons slotsang vanmôre is 'n sang 309 en ons sing al drie die strofes as antwoord op die prediking vanmôre. My lewe bly aan u gewy, o Gees, so vol ontferming, waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd u beskerming. Gesang 309, al drie die strofes en na die seëngroet sing ons dan saam uit Gesang 532. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.